بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي حمدا كثيرا، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى ولا ليال وحن سوق بين دونا قصده نبي موسى عليه السلام. نبي موسى وحلا يقان شيخ شيخ بني إسرائيل وحكم ذي هاي شنت النبي أما شنت الرسول أولو العزم جا أب سبحانه وتعالى نبي موسى وحكم من قرآن كيسا ما لا فرق وأنا قصد رنتي وقبضا أو قرآن كريم كاو كور رمان ما جع موسى أوكليا أي وحو أب كحس قرآن كيسا بقول يلي حسدا جير نبي موسى وحكم كيسا دا أنبياء فرق بدن هدي عنو التكسينتي نسا وحكشة إنه نبي موسى وحلاله موسى ابن عمران ابن قاهس ابن عازر ابن لاوي ابن يعقوب عليه السلام ابن إسحاق عليه السلام ابن إبراهيم عليه السلام. انت أين نبي لابين قصة نبي موسى وحن حاسوسين دونا إن شاء الله تعالى إن أين تبقون لابنه نبي موسى يرهب بني إسرائيل هل كي يكسو كذا نبي موسى نبي يوسف عليه السلام markii uu leheshiyo walaaladii waxa uu soo kixiyay aabihii oo nabi yaquub ah iyo dhammaan ehelkiisii waxayna degeen wadanka masar. Masar waxa ka tilinaya markaa nabi yuusuf alayhi salaam waxayna ku noolaayeen wadankaas masar muddo aad u dheer. Nabi yaquub waxa lagu magacaabaa israa'iil, ubadkiisa uu dhalay ee kasoo farcamay waxa la dhahdaa banu israa'iil, waa ubadkii israa'iil uu dhalay. Reer Bani Israa'iil waxay ku noolaayeen Masar ayagoo sharaf iyo karaamo leh. Waxa kale oo ku noolaa wadanka Masar Qibtiyiinta waxayna xaasideen oo la dagaalameen Reer Bani Israa'iil oo ahaa 12 wiil iyo ubadkoodii ay dhaleen. Waxaana dhex maray dagaalo ba'an. Ugu dambeyntii waxa dagaalkii ku gacan sareeyay Qibtiyiintii Masar. Qibtiyiinta Masaaridu waxa ay u geysteen Reer Bani Israa'iil dhibaato badan oo aan kasoo noqosho lahayn. Way laayeen, hantidoodiiba dhaceen, ubadkoodiiba dileen. Aakhirkii markii ugu dambeysana waa la adoonsaday Reer Bani Israa'iil. Xaakimkii xukumi jiray Masar waxaa la dhahaa Fircoon, sida kuwii xukumi jiray loo dhaho dhulka Xabashida Najaashi ama kuwa xukuma dhulka Faris iyo Persianka waxaa la odhan jiray Kisra, iyo kuwa kan xukumi jiray Romaniska Caesarka la dhahdama Qaysariyiinta. Marka magaca Fircoon ma aha nin magacii waxa uu noqon karaa dad badan oo boqortooyada qabtay ayaa titlekaas iyo naanaysta lagu dhejinayaa oo u qaadanaya. Faraacinadii Masar waxa ay adoonsadeen runtii Reer Bani Israa'iil oo ka soo jeeday Nabi Yacquub alayhi salaam sina horoo soo sheegnay. Muddo kadib waxaa xukunka la wareegay Fircoon adag oo ka xun kuwii hore oo dhan. Fircoonkan waa mid naxariis laawo ah, waxaanu cadaawad iyo xaasidnimo fogaatay oo xeel dheer u hayay Reer Bani Israa'iil. Waxa uu ku kacay arrimo badan oo foolxumo ah oo aada la yaab leh oo aan weligeed hore loo maqal. Waxa uu sheegtay inuu ilaah yahay, subxaanallah, kaba sii darena waxa uu sheegtay inuu isagu yahay Rabbi. Fircoonkaas eeb in badan buu qur'aanka inoogaga warramay sida uu u gumaystay Reer Bani Israa'iil. Waxaanu ahaa keliyii taliyihii ugu awoodda badnaa ama dictatorkii dunida ugu awoodda badnaa ee taariikhda inta loogyahay dunida soo mara. Fircoonkaas nooca ah ayaa habeen habeenada kamid a waa riyooday. Waxaanu arkay arrin ka yaabisay oo uu dhagaha faraha ka gashaday. Wuxuu ku riyooday naar iyo dab ka imanaysa dhulka Falastiin oo gubaysa wax kasta oo kasoo horbaxa. Waxaa la yaab lahayd in naartaas iyo cadaabtaasi ay soo gaadheen wadanka Masar oo ay gebi ahaanba baabi'isay guryihii Qibtiyiinta iyo hantidii Fircoon, hase ahaatee waxba maysan yeelin guryihii ay ku jireen Reer Bani Israa'iil. Arrintan naxdinta leh waxay ka yaabisay Fircoon, waa ka seexan kari waayey, waxaana loo diiday jiif iyo joogba. Kadibna Fircoon waxa uu u tegeysay xoroolayaashii iyo kuwii faalka rogi jiray. Wuxuu uga warramay riyadiisii, waxayna dhammaantood isku raaceen in Reer Bani Israa'iil uu ka dhalanayo cunug yar oo afgembiyi doona xukunkiisa iyo addoonsiga uu ku hayay Reer Bani Israa'iil. maxay ku ogaadeen ba isweydiin leh faaliyayaashu iyo sixoroolayaashu in cunugaa yari uu yahay reer bani israa'iil? Sababtoo ah waxay ku sababeeyeen cadaabta iyo naarta waxay ka timid dhulka Falastiin. Midda kale, guryihii reer Falastiin ee reer bani israa'iil waxba maysan yeelin. Markaas fircoonkii rabbinimada sheeganayay waxaa kaga yaabisay riyo yar oo keliya oo uu habeen arkay. Ninkan waa ninkii inta uu kibirka ka gaadhay lahaa, miyaydaan arkayn webiyada hoostayda maraya, aniga ayaa iska leh xukunka Masar iyo waxa dad ku nool oo dhan. Laa ilaaha ila allah. Fircoon wuxuu gudagalay markaa inuu isugu yeedho wasiiradiisii, la taliyayaashiisii iyo intii ka agdhoweyd. Kadibna go-aankii waxa uu noqday in la gowraco dhammaan caruurta reer bani israa'iil, gaar ahaan wiilasha ku dhasha reer bani israa'iil. Dhab ahaantii waxa uu diray ciidankiisii oo waa ku sii daayay dadkii masaakiinta ahaa reer bani israa'iil, waana laayay ubadkii oo dhan wixii wiil ahaa. Markasta oo ay arkaan wiil yar oo u dhasha reer bani israa'iil, way gowracayaan. Xataa haweenka uurka leh warkooda waa la hayay oo waxa u joogay basaasiintii soo basaasayay reer bani israa'iil, oo warkeeda waa la hayay gabadhu hadday uur leedahay. Maalintii dambe waxay kuwii wasiirada ahaa ay ku dhaheen, fircoonow, haddii aad gowracdo dhammaan caruurta reer bani israa'iil, yaa inoo shaqeynayeen adoonsanaayo inoo shaqeynayo camalka iyo shaqada qabanaya? Kadib fircoon waxa uu soo saaray qaraar kale iyo go-aan kale oo cusub. Waxaanu yidhi, sanadna hala laayo, sanadkii kalena hala dhaafo. Sanadkii la dhaafayay ee aan la leynaynin ubadka waxaa dhashay wiil yar. Wiilkaa yari waxa weeye nebi Haaruun calayhi salaam, waa nebi Muuse walaalkii, oo isku hooyay isku aabe yihiin. Laakiin sanadkii la gowracayay ubadka reer bani israa'iil waxaa dhashay qadartii eebbe nebi Muuse calayhi salaam. Nebi Muuse hooyadii markay umushay waxay u casatay wiilkeedii, qalbigeeda waxaa galay warwar iyo murugo badan. Eebba ayaa kadibna u waxyooday nebi Muuse hooyadii, waxaana la faray inay samayso sanduuq yar, ka samayso loox, kadibna ay ku rido Muuse ilmihii yaraa kuna tuurto biyaha. Waxaad qiyaastaa hooyo ilmaheedii la yidhi biyaha iyo badda ku tuur. Laa ilaaha ila allah. Waxaanu eebba ku yidhi nebi Muuse hooyadii, ha ka cabsanin waxa soo socda mustaqbalka, hana ka murugoon wixii ku dhaafay. Waxaana eebba ballan qaaday in ilmaheeda uu soo celinayo dhowaan, kana dhigayo rasuul iyo nebi. Maasha allah, ballantaas iyo wacdigaasi axdiga eebba ayaa subxaana watacaala bixiyey. Nebi Muuse hooyadii waxay ku tuurtay sanduuqii badda, sanduuqiina waxaa qaaday mawjadihii badda, waxay geeyeen xeebta. Kadibna waxaa helay sanduuqii shaqaalihii qasrigii fircoon. Sanduuqii markii la furay waxay ka heleen cunug yar oo wejigiisa noorayo. Isla markiiba fircoon ayaa loo sheegay. Sidoo kale waa la gartay inuu ilmahan yar yahay reer bani israa'iil. Fircoon waxa uu yidhi, hala gowraco iminka. Laakiin xaaskii fircoon oo ahayd ruux qalbi wanaagsan ayaa ku tidhi, hadilina waan ku indha doogsanaynaa, waxaa laga yaabaa inuu ina anfaco, ama aynu ka dhiganaba ubade, ama walad aan ka dhiganne. Fircoon ma uusan dareensanayn inuu yahay cunugan yari, cunugii uu isaga awgii u laayay intaasoo milyan oo caruurtii reer bani israa'iila. Eebbe ayaa soo diray cunugan si uu ugu noolaado qasriga madaxtooyada ee fircoon, una noqdo cadowgiisa iyo murugadiisa. Fircoon, Haamaan iyo ciidankiisii oo dhan way gabsanaayeen, way khaldanaayeen. Nebi Muuse hooyadii waxaa ku dhacay warwar iyo walbahaar, waxayna ku dhawaatay inay bannaanka u baxdo oo tidhaahdo, cunugaygii waxaan ku tuuray badda. Laa ilaaha ila allah. Laakiin eebba ayaa sugay qalbigeeda. Nebi Muuse hooyadii waxay amartay walaashii oo ay ku tidhi, raac oo warkiisa ii keen cunugaygii. Waxayna ka eegaysay dhinac fog ayagoon arkaynin, yacni reer bani faraacaynti iyo qibtiyiinta masaaridu ayagoon arkaynin ayay indhaha ku raacraacinaysay. Waxayna ka heshay nebi Muuse calayhi salaam qasrigii fircoon. Waa cashiib, nebi Muuse hooyadii waxay ka cabsanaysay in fircoon wiilkeeda arko. Iminka waxaa loo raadinayaa gabadh naaska nuujinaysa. Waa la yaab. Ilmihii yaraa ee nebi Muuse hooyadii ay kala carabtay ama ay badda ugu tuusay Fircoon si aan u arkin ayaa qasrigii Fircoon laga helay. Waa mucjisaadka Eebbe. Wuxuu Eebbe doono waa sidaa uu doonay. Muuse nebi Muuse calayhi salaam wiilkii yaraa waa ooyey gaasho aawadeed, kadibna waxaa la doonay cid naaska nuujisa. Waxaana loo diiday inuu nuugo dhammaan dumarkii isu soo bandhigay iyo dadkii doonayay in ay lacag kaga qaataan qasriga madaxtooyada ee Fircoon. Nebi Muuse walaashii markay aragtay walaalkeed Muuse oo diiday dhammaan haweenkii isu soo bandhigay inay nuujiyaan ayay ku tidhi, dabcan xaaskii Fircoon iyo dadkii ka agdhowaa ma idin tusaa cid nuujisa, waan idiin nasteexaynayaa. Xaaskii Fircoon waxay ku tidhi, u yeedh haddaad garanayso cid nuujisa. Muuse gaajo ayuu la ooyayaa. Kadibna Muuse walaashii waxay u timid hooyadeed oo u warantay. Nebi Muuse hooyadii waxay soo gashay qasrigii, isla markii ay aragtay cunugeedii waxay ku dhawaatay inay isfashiliso. Hase ahaatee Eebbe ayaa sugay. Eebbe korahaye wuu soo celiyay cunugeedii si ay ugu undhadoogsato, aanay una murugoonin, iyo si ay u ogaato in ballanta Eebbe ay dhab tahay. Nebi Muuse waxuu ku barbaaray gurigii Fircoon ilaa inta uu ka xoogaysanayay. Waxaana la yaab leh in Nebi Muuse oo qalbigiisa iimaan iyo wanaag badan uu ka buuxo in uu la noolaa Fircoon oo ahaa shaydaan ka mid a shayaadiinta insiga, walciyaadu billaah. Fircoon iyo qoomkiisii way ogaayeen inuu Nebi Muuse uu yahay reer Bani Israa'iil, laakiin maqaam sare ayuu ku lahaa qasriga Fircoon. Waxaa dhacay maalin maalmaha ka mid a ayaa Muuse arkay laba nin oo isdilaya. Mid qibdiyiinta Masar ayuu ahaa, ka kalena waxa uu ahaa nin daciifo reer Bani Israa'iila. Kadibna ninkii qibdiga ahaa waxa uu garaacay oo dilay waxa uu garaacay kii kale ee reer Bani Israa'iil. Ninkii reer Bani Israa'iil waa qayliyey. Waxaanu arkay Nebi Muuse calayhi salaam oo ku yidhi, Muusow iga celi ninka, iga dhici ninka. Muuse wuu nin xoog weyn buu ahaa oo aada u xoog weyn. Waxaa la dhahaa wuxuu u dhigmi jiray xooggiisu 10 nin, maasha allah. Waxaanu ku dhuftay hal feed, kadibna ninkii qibdiga ahaa halkii ayuu ku dhintay. Hal feed ayuu ku dhintay. Nebi Muuse ma uusan qasdiyin inuu dilo ninkankan qibdiga ah. Kadib markuu arkay inuu ninkii dhintay, waxa uu Nebi Muuse calayhi salaam uu yidhi, taasi waa camalkii shaydaanka, isaguna waa cadow fogaaday. Nebi Muuse waxa uu Eebbe ka baryay inuu dembi dhaafo, waxaanu yidhi, Eebbow naftaydan dulmiyey, dembi dhaaf. Eebbena waa ka aqbalay. Isla markiiba waxay yimid ciidankii Fircoon, waxayna heleen ninka kan qibdiga ah ee meydka ah. Markii ay ogaadeen ninka kan qibdiga ah ee meydka ah, waa ciidankii shook iyo Fircoonba way ku dhaceen. Fircoon waxa uu amray in lasoo qabto cidii dishay, laakiin waxa keliya oo ogaa arrintaa waa ninkii reer Bani Israa'iil ee Nebi Muuse u hiiliyey. Maalintii ku xigtayba waxaa haddana is haysta nin qibdiya iyo ninkii shalay uu Nebi Muuse u hiilinayay ee u gagaaray. Waana qayliyey sidii uu shalay oo kale u qayliyey ninkii reer Bani Israa'iil. Muuse uu iga qaba ninka, Muuse uu iga dhici. Kadibna Nebi Muuse waa kusoo dhaqaaqay xaggiooda, mise markuu ninkii reer Bani Israa'iil uu arkay Nebi Muuse oo kusoo dhaqaaqaya ayaa waxa uu moodayay inuu isaga dilaayo. Markaasuu yidhi, Muusow, ma waxaad doonaysaa inaad idisho sidaad shalayba u dishay ninkii qibdiga ahaa? Hadalkaasi markuu kasoo dhacay, arrintii way fashinantay oo waxaa la ogaaday inuu Muuse dilay ninkii qibdiga ahaa ee shalay la dilay. Nebi Muuse waxa gashay cabsi. Ciidamadii Fircoon way soo dabagaleen, way ku daba jiraan, warkiisana waa la hayay. Nin ayaa ka yimi markaa magaalada halka ugu dambeysa oo ugu fog. Waxaanu ku yidhi, Muuse, qoomkii Fircoon way kuu tashadeen si lagu khaarijiyo, si lagu dilo, ee ka bax magaalada, waan ku nasteexaanayaa. Kadibna Nebi Muuse waa ka baxay magaalada isagoo hareeraha iska eegaya. Waxaanu u socdaalay dhanka Madyan. Nebi Muuse waxa uu galay socdaal aada u dheer oo ay u dheer tahay cunto la-aan, haraad iyo baahi. Kadibna waxa uu meel fog ka arkay ceel ay dad ka dhaansanayeen biyo. Dadkaasi waxay waraabinayeen xoolahoodii. Nabi Muuse calayhi salaam waxa uu la kulmay laba ruux oo dumar ah oo aan ayagu dhaansanaynin oo aan waraabinayn xoolahoodii. Kadibna si ay xushmad iyo ixtiraam ku jiro ayuu Nabi Muuse u weydiiyey sababta ay u waraabin waayeen xoolaha. Waxayna ugu jawaabeen iyadoo ay ehelkoodu ama aabahoodu yahay nin weyn oo daciifa ama oday weyn oo shiikha, midda kale ma dhaansan karaan ilaa ay ka dareeraan ragga kale ee waraabinaya xoolaha. Hadal kale ma uusan weydiinin Nabi Muuse calayhi salaam ee xoolahii ayuu u waraabiyey. Kadibna waxa uu fadhiistay geed hoostii waxaanu yidhi, eebow, waxaad ii soo dejiso oo khayr ah, waan u baahanahay. Labadii gabdhood ee loo dhaamiyey xoolahoodiina loo waraabiyey way tageen gurigoodii gelin horeba. Kadibna aabahood bay uga warrameen arrintii dhacday. Aabahoodna waxa uu ku yidhi, iigu yeedhani Nabi Muuse, ninkiidan caawiyey ee aanaa sharkiya waxbayna ka qaadanin, iigu yeedha. Markaasay u timid mid ka mid ah labadii gabdhood iyadoo xishoonaysa oo xishood ka muuqdo, waxayna ku tidhi, aabbahay baa ku yeedhaya si uu kaga abaalmariyo waraabintii xoolaha. Markuu u yimid gabdhaha aabahood, Nabi Muuse ayuu uga warramay qisadiisii. Markaasuu ku yidhi, ha cabsan, waad ka badbaaday qoomkii daalimiinta ahaay. Gabadhii mid ka mid ah ayaa ku tidhi aabaheed, aabow, inuu itaa waxa ugu khayroon cid la itaaro mid xoog badan oo aamin ah. Gabdhaha aabahood oo lagu tilmaamo inuu ahaa Nebi Shucayb ayaa ku yidhi Nebi Muuse, waxaan rabaa inaan kuu guuriyo labadeeda gabdhood midkood aanad ii shaqaysid 8 sano, haddaad dhammaystirto 10 sannadoodna waa adiga agtaada, mana doonaya inaan ku dhibo, waxaanad igu ogaan oo iga heli haddii eebba doono kuwa wan wanaagsan. Nebi Muuse calayhi salaam wuu ka aqbalay, waanu ka guursaday gabadhii. Kadibna waxa uu dhammaystiray shaqadii muddo 10 sano ah oo ay ku noolaayeen nolol barwaaqo ah. 10 sano kadib, Nebi Muuse calayhi salaam waxa uu jeclaystay in uu u safro dhulkii uu kasoo jeeday ee Masar si uu soo booqdo ehelkiisii, hooyadii iyo walaaladii. Waxaanu galay safar isagoo oo ku wajahan Masar. Goor ay tahay habeen ayaa Nebi Muuse calayhi salaam iyo ehelkiisii ka lumeen waddadii geynaysay Masar. Kadibna waxa uu meel fog ka arkay dab. Waanu ku farxay Nebi Muuse sababtoo ah waa goor habeena oo ay dhaxani badani jirto. Waxaanu ku yidhi xaaskiisii iyo ubadkiisii halkan sii jooga, hana ka dhaqaaqina, waxaan aadi dhanka dabka, waxaanan ka keeni war ama waxaan dabka dhigano oo aan isku diirano. Nebi Muuse calayhi salaam waxa uu aaday dhankii dabka, waana meel buur ah. Dabkuna waxa uu ka baxayaa buurta dusheeda, buurta waxaa la dhahaa duur. Marka uu soo dhawaaday Nebi Muuse waxa uu agteeda ka helay geed akhtar ah, cidina maysan joogin meesha. Nebi Muuse waa yaabay, waa cajab iyo casiib. Dabka kankan baxaya meesha akhtarka ah wuu la yaabay. Nebi Muuse wuu soo dhawaaday, kadibna waxa uu si kadis ah u maqlay cod, codkaas oo aan la mid ahayn kuwa noolaha kale. Kabahaaga siib, waxaanad dhegaysataa waxyigii eebbe. Ma jiro ilaahay cid kale oo ka sokaysa, ee waxaad caabudaa eebbaha. Waxaanad oogta salaada adigoo xusaya rabbiga. Saacadda qiyaama waa mid iman. Eebbe waxa uu weydiiyey Nebi Muuse waxa uu gacanta ku sito. Waxaanu Muuse ku jawaabay, waa ushaydii, waanan ku tukubaa, waxaanan ku raacaa xoolahayga. Eebba waxa uu ku yidhi, usha tuur. Markii uu tuuray ushii, way gariirtay ushii ayadood moodid mas. Kadibna Nebi Muuse waa jeestay asagoo cabsi ku jirto. Eebba waxa uu ku yidhi, Muuse, soo qaabil, soo noqo, hana cabsan, adigu waxaad tahay mid aaminee. Sidoo kale geli gacantaada jeebkaaga, waxay soo bixi iyadoo cad oo nuuraysa oo aan xumaan lahayn, waxayna kuu tahay xujooyin waaweyn oo cadcad. Nebi Muuse waxaa la amray inuu usha qabsado. Marka uu dhulka dhigay waxay noqotay maswiin hadii uu qabsadana waxay noqonaysay ushiisii caadiga ahayd sidoo kale gacanta ayuu gelinayaa jeebkiisa marka uu jeebka geliyo waxay soo baxaysaa iyadoo cad oo ifaysa nebi muuse calayhi salaam midabkiisu waxau ahaa midabka aadamiga ah ama maarinka ah ee aan caddaanka iyo midowga ahayn marka waxay ahayd arrintaasi laba aayadood iyo laba xujooyin oo cadcad ushiisa oo noqonaysa mas iyo gacantiisa oo uu markuu geliyo jeebadiisa ay soo baxaysay iyadoo nuuraysa oo ifaysa qeybba waxa uu amray nebi muuse inuu u tago fircoon iyo qoomkiisii waa qoomkii uu cabsi aawadeed uu uga soo qaxay dhulkoodii laakiin eebbe subxaana watacaala hadduu wax doono waa sidaa uu ku doonay nebi muuse waxa uu eebba ka dalbaday inuu walaalkiis haaruun ku xoojiyo oo uu ka dhigo wasiirkiisa sababtoo ah wuu iga aftahansan yahay ayuu yidhi nebi muuse sidoo kalena aniga waxaan hore uga galay dhiig si ay ii rumeeyaan eebbow igu xooji oo garabkayga yeel walaalkay haaruun eebba subxaana watacaala waa ka aqbalay ducadii nebi muuse waxaanu ku xoojiyey garabkiisa walaalkiis haaruun waa nebi haaruun calayhi salaam nebi muuse iyo haaruun waxay si toosa ugu tageen qasirkii fircoon isla markiiba waxaa istaajiyey waardiyayaashii qasriga oo weydiiyey ujeedadooda waxayna u sheegeen inay doonayaan inay la kulmaan fircoon kadibna fircoon baa loo sheegay in nebi muuse iyo nebi haaruun ay doonayaan inay la kulmaan yaab iyo iscajabin kadib fircoon waxuu amray waardiyayaashiisii inay soo daayaan muuse iyo haaruun nebi muuse isaga oo ushiisii wata ayuu u galay fircoon waxaanu dhex martay hadal aada u dheer oo insha allahu tacaala aan soo koobi doono hadaladii dhex maray fircoon iyo nebi muuse calayhi salaam fircoon ayaa weydiiyey nebi muuse calayhi salaam ujeedada ay u yimaadeen nebi muuse waxa uu ku jawaabay in eebba uu soo diray si uu u hanuuniyo qoomka fircoon iyo reer bani israiil dabcan fircoon waxay ku noqotay afka dhaqaad manuu filin inuu muuse ibnu cimraan calayhi salaam uu la iman doono diin cusub oo eebba keli yeesha waxaanu weydiiyey nebi muuse miyaanad adigu oo sebi ah kusoo koronin ilaa intaad ka xoogeysanaysaad ka baaluqaysa aad nin weyn ka noqonaysay sidoo kale miyaanad baadi goobkaaga ku jirin muddo 10 sannadood ah oo aanad qof iyo dhiig naga gelin nebi muuse waxa uu yidhi calayhi salaam ma uusan diidin inuu dilay qof oo uu gaf galay gofkaasi laakiinse ula kacmayahayn ee waa qiray inuu qof dhiig gacantiisa ku baxay waxaanu ku yidhi markaan idinka cabsaday ayaan idinka baxsaday kadibna eebbahay ayaa igu manaystay diinta islaamka waxaanan idinku yeedhayaa inaad aqbashaan rabbigiin fircoon isagoo isla weyn oo kibriyo isla weyne ay ku jirto oo ay oo ku jeesjeesaya nebi muuse ayaa waxa weydiiyey waa kuma rabbiga caalamiinta ayaad ka sheekeynaysaa nebi muuse waxa uu ugu jawaabay rabbiga caalamiintu waa eebbaha iska leh dhulka iyo samooyinka iyo inta udhexaysaba fircoon oo cadha ka muuqato ayaa ku jawaabay ma rabbi aan aniga ahayn baa jira nebi muuse isaga oo isku kalsoon ayuu ku yidhi waa rabbiga iyo rabbigayga iyo rabbiga aabayaashiinii hore weeye waana eebbaha iska leh qorax ka soo baxa iyo qorax ka dhaca iyo inta udhexaysa fircoon waxa uu ku hanjabay inuu xidhi doono haddii aanu joojin hadalkiisa nebi muuse waxa uu ku yidhi haddii aan ku tuso xujooyin cadcad ka waran kadib fircoon waxa uu yidhi haddii aad xujooyin cadcadi tirtid bal wan eegi nebi muuse calayhi salaam waxa uu tuuray ushiisii waxayna isu bedeshay mas weyn sidoo kale waxa uu soo saaray gacantiisii iyadoo midabkeedu dhalaalayo oo uu nuurayo fircoon markiiba aragtidiisii waxay ku tidhi muuse waa sixiroole oo wuu ku sixray kadibna waxa uu ballan qaaday inay ka horkeeni doonaan sixir kale ballantuna waxay ballan ka dhigteen maalinta ciidda oo ay dadka oo dhan isu soo baxaan si ay u daawadaan macradkan lagu soo bandhigayo sixirka ee u dhexeeya nebi muuse calayhi salaam iyo walaalkii fircoon iyo sixiroolayaashii fircoon watay waxaa fircoon loo keenay kumaan kuno sixiroolayaala waxaana loo sheegay in la siin doono hanti waa haddii ay ka takhallusaan oo khaarijiyaan muuse iyo ushiisa markii la gaadhay maalintii ciidda waxaa isugu yimid dad badan iyo ciidamadii Fircoon dhammaan waa la soo daweeyey, waa loo soo daawasho tegey si loo daawado mahrajaanka tan sixirka ah iyo wixii la midka ah. Bismillaahi raxmaani raxiim. Markii ay isu yimaadeen dhammaan sixirolayaashii, ayuu nebi Muuse ku yidhi, waar hoogiinna xaggaad ka gelaysaan cadaabka eebbe. Markay maqleen kelmadan, ayay kalsoonidii ka luntay sixirolayaashii. Ugu dambeyn waxay go'aansadeen inay dagaalka sixirka galaan. Nimankii sixirolayaasha ah saf dheer bay galeen, oo waxay dhaheen ciddii maanta guushu raacdo ayaa run ahaantii guulaysatay. Sixirolayaashii waxay ku dhaarteen sharafta Fircoon, kadibna waxay tuureen ulahoodii oo isu bedeshay masas iyo abeysooyin yaryar, waxayna la yimaadeen sixir aad u weyn. Eebba waxa uu waxyooday nebi Muuse calayhi salaam inuu tuuro ushiisa. Kadibna ushii Muuse waxay noqotay mas weyn oo hore aan weligeedba loo arkin. Markaas ayuu maskii waxa uu liqay masaskii yaryaraa ee sixirolayaasha ahaa oo dhan. Fircoon waxa uu ku dhacay dabarjar aad u weyn, waa ku khasaaray meeshii. Sixirolayaashiina way ku guul daraysteen dagaalkii sixirka, kadibna waxay usoo jeedeen Eebbe subxaana wa tacaala, waxayna rumeeyeen nebigiisii iyo addoonkiisii iyo kalimu raxmaan nebi Muuse calayhi salaam. Fircoon inta uu cadho iyo xiqdi iyo xaasidnimo iska buufiyey ayuu yidhi, Muuse waa kii idinku weynaa, yacni waa sixiroolihii idinku weynaa ee idin baray sixirka. Laa ilaaha ila allah, waxaanu dhaar ku galay inuu dili doono haddii aanay ka noqonin diinta Islaamka. Dhab ahaantii waa fuliyey arrintaas Fircoon, oo waxa uu kalakaan waxa uu dilay dadkii sixirolayaasha ah isaga oo timirta dhirta weynaa timirta ah jidhkoodii ku xirxiray, kadibna u googooyey hab talantaali ah oo gacan iyo lug aan islahayn ayuu gooyey. Subxaanallah. Kadibna waxay sixirolayaashii maalintaas habeenkaaba waxay u hoydeen jannatu raxmaan fii maqacdi sidiqin cinda maliikin muqtadir. Waxay la yaab lahayd inay sixirolayaashii ku waabaristeen subaxnimadii maalinta iyagoo gaalo ah. Gelinkii dambena waxay noqdeen shuhado ee bedertii loo dilay. Fircoon markuu arkay xujooyinka waaweynee cadcad, wuu ku sii adkaaday gaalnimadiisii, manuu kamid noqonin kuwii liibaanay walciyaadu billaah. Kadibna Eebbe subxaana watacaala waxa uu ku ciqaabay reer Fircoon iyo qabiilkiisi iyo qibdiyiintii deganaa Masar abaar adag oo aan reebaynin xoolo iyo baton. Kadibna waxay u tageen Muuse si uu Eebbe u baryo oo loogu nooga dulqaada dhibaatadaasan haysata. Nebi Muuse calayhi salaam naxariistiisii markiiba wuu ka naxay, oo waa u naxariistay Eebbena waa u baryey. Wuxuu baryeyn Eebbe subxaana watacaala uu ka dulqaado abaarta haysata. Kadibna Eebbe waa ka dulqaaday, haddana hawshii halkiiba kasii miiseen oo maysan soo muslimin oo diinta Islaamka mays oo qaadanin. Kadibna Eebbe subxaana watacaala wuxuu ku ciqaabay haddana duufaan ama ayax injir rah dhiig markasta oo ay ciqaabtu ku timaadaba. Waxay u imanayeen nebi Muuse kuna odhanayeen, iminkan ku rumaynaynaa ee ciqaabta si uu Eebbe nooga dulqaado noo bari. Eebbena nebi Muusena calayhi salaam Eebbe ayuu baryayay, Eebbena waa ka dulqaadayay. Dabadeedna haddana halkiibay kasii miisayeen gaalnimadoodii iyo diidmadii ay diidanayeen diintii Eebbe kali yeelatay ee diinta Islaamka. Fircoon waa sii watay gaalnimadii iyo layntii uu ku leenayay cunugyadii yaryaraa ee reer Bani Israa'iil. Nebi Muuse calayhi salaam waxa uu faray qoomkiisii reer Banu Israa'iil inaanay kasoo bixin guryaha oo ay ka dhigtaan masaajido oo ay halkaa Eebbe ku caabidaan, samraanna samir badanna muujiyaan. Reer Banu Israa'iil waxay dhaheen, Muusow waanala cadaabay ka hor intaanad noo iman iyo kadib markaad noo timiba. Nebi Muuse waxa uu ku yidhi, waxaa laga yaabaa inuu Eebbihiin uu guusha idin siiyo, way u dhowdahay. Qoomkii Muuse waxay Fircoon ka dalbadeen inay u baxaan ciid ay lahaayeen maalin. Fircoon waa ka aqbalay markaa. Kadibna dhammaantood reer Bani Israa'iil way ka baxeen dhulka Masar goor habeen ah, laakiin muddo saacado gudahood ah ayaa lagu ogaaday inay baxeen. Fircoon waxa uu soo kaxaystay ciidamo kumanaan kun oo ciidan ah oo ku qalabaysan aaladda dagaalka dhammaanteed. Nabi Muuse iyo qoomkiisii waxay gaadheen xeebta ayagoo oo si qarsoodi ah u baxay habeenkii, laakiin waa la ogaaday. Fircoon waa ka daba yimid asagoo ciidamadiisii wata. Waxaa ka horreeyeyna waxay ahaayeen qoomkii reer bani Israa'iil oo ay doonayeen inay dhammaantood maarkakan ay gebigoodaba tirtiraan. Reer bani Israa'iil waxay dareemeen cabsi. Waxaa ka horreeya waa bad, waxaa ka dambeeyeyna waa cadowgii. Arrintan waxay cabsi gelisay qoomkii nebi Muuse. Nebiguna waxa uu la socdaa waxa nebi Muuse waxaa la socday walaalkiisa nebi Haaruun, Yuushaa ibnu Nuun oo wiilkii yaraa ee uu shaqeynayay nebi Muuse, iyo ninkii qibtiga ahaa ee rumeeyey diinta nebi Muuse. Sidoo kale waxaa la socday maasadii iyo haweenkii reer bani Israa'iil. Ciidamadii Fircoon uu watay way soo dhawaadeen, ayaguna waxaa iska badhee, iyagu waxba iska magacayn karaynin, subxaana Allah. Laakiin eebba subxaana watacaala markii ay baddii usoo dhawaadeen waxa uu faray in uu nebi Muuse calayhi wasalaam uu ushiisa ku dhufto xeebta biyaha. Kadibna waxaa dhacay baddii ayaa waxay u kala baxday laba qaybood ayay kala noqotay, oo biyihii baa sida buuraha oo kale u kala baxay, waxayna dhexdooda ka samaysantay wado weyn oo la mari karaayo. Waxay ahayd mucjiso aad u weyn runtii oo uu eebba ku manaystay nebi Muuse calayhi salaam. Qoomkii reer nebi Muuse iyo reer bani Israa'iil iyo intii rumaysay oo dhan way mareen baddii, way ka dhex tallaabeen. Markii ay mareeyeen ay ka wada tallaabeen dhammaantood, ayaa Fircoon iyo qoomkiisii ay damceen inay ka daba tagaan, oo waddadii badda ahayd uu eebba sameeyey subxaana watacaala in ay ka daba galaan. Laakiin markii ay usoo dhawaadeen oo ay dhammaantood soo wada galeen, ayuu eebba labadii biyood bay soo keenay. Buurtii biyaha ahayd halkan taagnayd iyo buurtii kale biyaha ahayd halkan taagnayd, dabadeedna wuu qarqiyey oo way maashoobeen, dhammaantood halkaasay ku halaagsameen. Fircoon iyo qoomkiisii iyo wixii la socotay, wasiiradiisii iyo wixii awoodda sheeganayay ee lahaa ilaahay baan ahay, kii lahaa eebba kale ma jiro aan aniga ahayni, halkaas ayuu ku dhintay. Halkaasuu eebba kaga roonaaday, waxaana uu eebba subxaana watacaala uu ballan qaaday, alyawma nunajiika bibadanika litakuna liman khalfaka aaya, maanta ayaa aan badbaadinaynaa jidhkaaga si aada u noqotid calaamad iyo aayad dadka kaa dambeeya oo ay kugu cidro qaataan. Xaqu subxaana watacaala jidhkiisii wuu nooleeyey, halka naftiina laga saaray, aakhirana waxaa u sugnaatay cadaab daran. Fircoon qiyaamaha waxa uu hogaaminayaa qoomkiisii cadaabta, walciyaadu billah, yaqtumu qowma, subxaana allah, waxa uu hogaaminayaa cadaabta iyo naarta ayuu hogaaminayaa qoomkiisii. Waxa uu galay dembi aada weyn, ilaahayna subxaana watacaala ballantii uu u ballan qaaday nebi Muuse wuu ka ajiibay oo way guulaysteen. Halkaas ayaana nebi Muuse iyo qoomkiisii uu eebba subxaana watacaala uu guusha ku siiyey. Reer banu Israa'iil way u qaadan waayeen in Fircoonkii cadaabay sanabada badan 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 cadaabay in uu dhintay. Kadibna waxay dalbadeen in uu nebi Muuse tuso ninkii meydkii Fircoon. Kadibna nebi Muuse waa la tusay Fircoon meydkiisii. Markaasay ku qanaceen oo ay ogaadeen inuu Fircoonkii dhibi jiray uu dhintay. Kadibna qoomkii nebi Muuse markay kasoo baxeen baddii, ayaa waxay isla markiiba waxay arkeen qoom kale oo caabudaya sanamyo, kuwaasoo samaystay dibi sac ama dibi ay ka dhigteen sanam oo ay caabudayaan, walciyaadu billah. Kadibna waxay ka dalbadeen nebi Muuse calayhi salaam inuu u sameeyo ilaah sida qoomkani ay leeyihiin, bal u fiirso qoom iminka kasoo baxay, laga soo badbaadiyey dabkii baddii oo la tusay mucjiso aada weyn. Ayaa haddana waxay dalbanayaan, nebi Muuse ka dalbanayaan in uu tuso uu sameeyo sanam kale si ay u caabudaan ilaahay qeybkii. Waa caqli aada iyo aada u xun weeye. Nebi Muuse calayhi salaam waa carooday, waxaanu ku yidhi qoom jaahiliina baa tihidiin oo wax ma garatayaala. Waxaa la yaab leh qoomka noocaasi, fikirka noocaasa, كفكرية أيا أحوح للايابو إن إميكا إيبا سو بدبادية كدبي كفكرية إن السلام سمايستان سحارة هوين إي سيناي أيا يمارين موسى يقوم كيسي كدبي النبي موسى عليه السلام وحاو الضمعي إنو إيبا لقل مو مرخصو ولالكي النبي هارون كغسي تغير بن إسرائيل وحانو النبي موسى لفري إنو صومو صدن عشو كدبنا قردان ما يسترتو طبان عشو أوكالي كدب مكي النبي موسى عليه السلام وإيبا لقل مي وحلسيي ألواح أي كقرنيهين وحكست ألواح أي كقرنيهين وحكست وكتابة توراتك وحلو بسوقري لوحاس نبي موسى عليه السلام وحوصي طوصة ألحظ لي إيبا سبحانه وتعالى وحلو يقول لك كلمة الرحمن وشخصي كلية أما النبي كلية إيبا سبحانه وتعالى أدونك وصي طوصة ألحظ لي ولذلك وحوقات اللقب قيّة تيتل كأه كليم الرحمن نبي موسى عليه السلام وحو إيباك دالبضي إن أو استصه وإيبا وأكو كدبنا نبي موسى وحو إيبا وكيولي لن تراني ما أركيسيد إنت أدوني للنور شهي إما أركيسيد لكن هدى دوني سيدين داركيسيد وحاد في رسا بورتاس كدبنا إيبا سبحانه وتعالى وحو ويسو بندقي أو استصي بورتي سيدي قدام ما يسترنيد وي بابا دي وحي نقوتي سيد عمود سبحان الله كدبنا النبي موسى وصوحي قدرطا يقدعي مركو النبي موسى صوب ميوبي ومي في خصوة نقضي أيو يلي إله يو إذن برداف إله يو إذن برداف نفسي دا أيان دلمي إيبا سبحانه وتعالى وحاك لو هو يزي قوم كيسي هل كي كدن بيين وحبو يلي النبي موسى عليه السلام هم هؤلاء على أثري هم على أثري وحي كدن بيين دين تيدي يهراتكي أنك قيمي أي كدن بيين نبي موسى وحاو إيبا كيولي سبحانه وتعالى قوم كاقي وان فتنيني وحانا فتنيني ننك الله يراه سامري نبي موسى عليه السلام وابطوان نقضي وحانو أكي قوم كيسي أكو وريق يسانم أي سميين نبي موسى وعراضي هنتي وألواحي وإيبا سوسي أيو دولك كل أفطي كدين ولالكي نبي هارون ayu ciiday timihiisi yagalkiisi kuna yiri Haaruun oo maxaa qabanaysay markay qoomka kanisaan caabudayeen nabi Haaruun alayhi salaam oo hore ugu sheegay ugana waramay inay ku fidnoobeen sanamka kan oo ilaahay kaliye ay caabudaan ayaa ku yiri nabi Muuse alayhi salaam wiilkay hooyaday dhashay oo waxba madaxa yagalka hay jiidin oo hay qabanin waxaan ka cabsaday inaad tidhaahdo reer bani Israa'iil ayaa kala qaybisay وحين كل دوازين إني إستلان وأني جنا إدلان نبي موسى عليه السلام وحوله أبا وأني جي ولال خيب النودم بداف كديمنا وحوله دي قوم كيسي بنت فرتي أرن كسن وحنا لوش يجي إن سامري وأهاني كي سمية سنة فكان نبي موسى عليه السلام أيا ويدي سامري سببتك كلفتي إنه سمية سنة كان وحن كجوابي وحن أكيد ملك الجبريل فرس كيسي مركي لحلاقي فرعون كدبنا وحان قاتي وحكم الأهرات في ملك الجبريل ساساني يقوح سي نفسيدو وحانا كسمي سنمك كان ودبي اوك سنمك كان وحق علي هودي هودا وقليسي او كبحيسي هودا قليسي درتيز وحو سميني يتواقي عود كاسو ايد عود كاللوضة سبحان الله كدبنا وحان كدبي سنمك ايو يريني كاسامير للاهضو نبي موسى عليه السلام وحوكو يريني سامير tag adu iska tag waxaan ku sugnatay nolosha adduunyada inaana cidina ku taaban adiguna aanad taabanin masiirkaaga aakhirana ballan ayaad aakhirana leedahay subhanallah ninka kan waxa lagu xukumay oo nabi Muuse ku xukumay in aanay cidina taabanin isaguna aanu cid taabanin waxaan ku sugnaday ballan aad aan baajismaynin ballantaasna waa ballanta maanta qiyaame qoomki waxa uu ku yiri بهين أو الله أه وحن وحويين فريا إن أبستشان وأنتي سجو أنتي نجويسان سو ليدنكو دمبر دافو دمبيجي أوينا يا كشان كذبنا كمان كن أو كمد أه كويسان مع عبدا أي استلي ونفتو دشك ترمي دم دشك كلا أيو دلي سكسبها تنبي موسى وحوق كلا صباح قوم كيسي todobaatan wadaad ama todobaatan qof si ay eebba u baryaan oo ciqaabta looga khafiifiyo eebba waa ka aqbalay ducadii nebi muuse. Laakiin waxaa la yaab lahayd in todobaatankii wadaadna ay dhaheen muusow, kuma rumaynayno haddaanad na tusin eebbe. Subxaan allah, todobaatankii laga soo xulay kuwii reer bani israiil ayaa waxay la dultaagan yihiin nebi muuse, kuma rumaynano haddaanad eebbe indhaha iga nagu tusin. Subxaan allah, todobaatankiiba waxaa asiibay saaciqad iyo qaylo kaga timi xagga eebbe, kadibna way wada dhinteen. Nebi muuse waxa uu baryay eebbihii, waana waxaanu yidhi eebbo subxaana watacaala, ma waxaad nagu ciqaabaysaa? Waxay sameeyeen dadka eebbow, ma waxaad nagu cadaabaysaa? Waxay ay sameeyeen dadkii safiihiyada ahaa, dadkii doqomada ahaa. In hiya ilaa fitnatuka tudilu biha man tashaa, waa fitno xaggaaga eebbow ka timi, ciddaad doontadna waad ku ruminaysaa. Eebbow subxaana watacaala waa ka aqbalay ducadii nebi muuse calayhi salaam, kadibna todobaatankii wadaad ayuu eebba dib u soo nooleeyey. Marka ay soo noolaadeen ayaa waxay jareen saxaraha weynee Sinai, asaga iyo walaalkii nebi muuse iyo todobaatankii wadaad, waxayna ku wajahnaayeen dhulka barakaysan ee Falastiin, Baytulmaqdiska, si ay u furtaan. Waxaanu nebi muuse salaw calayhi salaam uu ka dalbaday qoomkiisii inay galaan Baytulmaqdiska, laakiin waxaa la yaab ahayd in todobaatankii wadaad ay dhaheen muuse u geli mayn, idhab anta wa rabbuka faqatila innaa haahuna qaaciduun, adigu tag oo gal adiga iyo rabbigaa, annagu halkanaan sii fadhiyeena umana dhowaanino, agteedana marimayn. Subxaan allah, laa ilaaha ila allah. Waa wax lala yaabo reer bani israiil sida ay u dhibeen addoonkii wanaagsanaa ee nebi muuse calayhi salaam, naxariisii nabadgelyo korkiisana ahaateen. Si kasta oo ay u arkaan qoomkaasi xujooyinka iyo daliilada waaweyn ee cadcad, haddana way madax adaygeen. Kadib markii ay diideen inay galaan, ayaa eebba waxuu ku ganaaxay in ay xaaraan ka tahay 40 sannadood, waxaana loo jaray 40 sano oo tiih ah. Tiihu waxa weeye saxaraha weyn ee Sinai ayay ku lumeen. Markasta oo ay isku dayaan inay saxaraha ka baxaan, waxay ku soo noqonayeen meeshii ay ka tageen. Muddadii ay reer bani israiil ay ku jireen tiiha, waxaa dhacay waxyaalo badan. Kuwa ka mid ah ayaa xaqu subxaana watacaala uu kaga waramay qur-aanka kariimka, gaar ahaan suuratu lbaqara. Qoomkii nebi muuse calayhi salaam ayuu ku sugan saxaraha, waxuu eebba ku mannaystay inuu ku quudiyo cunto aan karis u baahnayn oo diyaar ah, waa almani wasalwa oo ka imanaysay jannada. Dabcan reer bani israiil waxay dhaheen cuntada tin waan ku daalnay muusow, eebba waxaad noo faridaa si uu noogu soo saaro oo uu dhulka nooga soo saaro 100 toon cades iyo basal. Muuse waxau ku yidhi, ma waxaad ku bedelinaysaan cuntadii khayrka lahayd ee wanaagsanayd wax aan nas lahayn oo basal iyo toon ah? Waa wax lala yaab. Subxaana allah, maalin maalmaha ka mid ah intii lagu jiray saxaraha tiiha ayaa waxa dhacay qiso cajiib ah. Nin meyda ayaa waxaa laga helay guri kale albaabkiis, lamana garanayn cidii disho ninkaas. Kadibna waxaa nebi muuse u yimi qoomkiisii oo waxay ku dhaheen, eebba noo bari si aan u ogaano cidii dishay ninka kan. Nebi muuse calayhi salaam waxa uu ku yidhi, eebbihiin waxa uu idin farayaa inaad gowracdaan sac. Way yaabeen reerkii reer bani israiil oo waxay dhaheen, miyaad nagu jeedjeedaysaa? Kadibna waxay dhaheen, ساعكن أنا لو عديو وشقاد كيان رنتي مركي هدي ساعة سعودونا هنقضي أي ساعة طلان وأي كينان هيلب كيسيا حق سبحانه وتعالى وكافر لها لكن وشقاد كيان ووحدهن سعوة من نعمة إبو حكوي لسعوة ومد أن توق أهين وأن ببوبين سيدوك لنا أن يرين وأدحيس إنتاس إفلا وحلال فري هذا هو وحدهن غير بني إسرائيل وأم حي مدب كيد إبو حكوي لمدب كيد وحوي مدب كا شالها صفراء فاتع لونها تسر الناظرين ومدب آد الدرن وشالها وسوشي دنيا تفكر هذا واحد هان قوم كيسي سعيه ايات كيكا يا ايكاضي اي واحد نوع عطيسا قابك ايو هاوش اي قابت ساعاتي يسيد او ايجي هاي نبي موسى وحاك يوري ايبا وحاوين اللي هاي ساعاتي واميد آن لين ليل سنين او آن قدين للكا او آن ورابين بيرها وين كان نبض كشيء وحيد ميدب كيدنا وميدب ساسي وميدب كل أول ماني يمتيران وحيد هن حتى أيضا تيمتير تفهي ويهلن وحلدها سعي وحيك هلن ويلير تبدأنا ويلكي رايك قتن أو لعك بدن يهنتي بدن بيك بحيين هل كان ويلك أسير بو إيبا سبحانه وتعالى وأغانها وكيف ساقي أن كذبنا ويقلن سعي وهو أبوك يولي متى ساعفا أبقشان قيب كمدة شركي ساق وحد كل فتان ميتك كذبنا ميتك أيال قدف سعي نكي ميتك ها أياك عي ونولاضي مركزو وحو يولي منك هبل أي إدلي وأهوي وأذيرك دلوين أذيرك سبحان الله وحانا كفش الميهلك نك ninkii dilay ninka meydka ah intii lagu jiray tiha ayaa waxaa geeriyooday nabi haaruun alayhi salaam markaas reer bani israa'iil waxa ay dhahaan niman aad u madaxda gooyay nimankaas oo taariikhdana meel madow aad uga jira waxay ku eedeeyeen nabi muusa alayhi salaam in uu dilay walaalkii haaruun oo waxa la yaabo كذبنا نبي موسى عليه السلام مدير كذب أي سجن جيلودي وحان الغواصي من أدو ترك فلسطين رسول صلى الله عليه وسلم وحوصي مري مركي إسراء والمعراج كو سميني إلا للمناي وحان كل صحابة رسول صلى الله عليه وسلم حتى دون وإن تصل لها مشوك آسيني هاي وحباشيسية نبي موسى عليه السلام انت محاكو سوق بقبين الناس قصة دي نبي موسى قرنتي قصة آدو دير وقصة آدو معهن وعبر قادة شفر بذن الله وقرنتي قصة إن كان قوش على هاي قرآن كريم يدسوا قرآن قردن وياهي وده معجز يوحلا وده شعناظر انتاين كسوك بقبين دونا ان شاء الله تعالى قصة دي نبي موسى وحاننو ان شاء الله كشاكين دونا قصة دي لحمرتي نبي موسى ايه سيدوك له خضر ايه يوشع بنون انتاين كوكل من دونا قصة دي مثل مده وحاني تكريتك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.